Візіт понтифіка у Асізі стане сапраўднай пілігрымкай на радзіму асійскага бедняка святога Францішка. Падчас яе папа наведае шэраг базылік, касцёлаў і месцаў, звязаных з жыццём святога апекуна яго пантыфіката. Раніцай 4 кастрычніка святы Отец пакіне Ватыкан на верталёце. Першым пунктам яго падарожжа стане дзіцячы рэабілітацыйны цэнтр Інстытут Серафіко ў Асізі. Тут пантыфік сустрэнецца з прадстаўнікамі мясцовых касцёльных і грамадзянскіх уладаў. Затым ён пешу накіруецца ў касцёл гэтай установы, дзе паразмаўляе з хворымі дзецьмі і дзецьмі з абмежаванымі магчымасцямі, якія тут праходзяць лячэнне. Пасля гэтай сустрэчы папа прыбудзе ў санктуарый святога Даміяна, які знаходзіцца на ўскраіне горада і вядомы тым, што менавіта ў ім святы Францішак пачуў голас Хрыста «Ідзі і адбудуй мой дом». Памаліўшыся тут, папа наведае таксама сядзібу мясцовага біскупа, дзе сустрэнецца з беднымі. Менавіта на гэтым месцы ў 1206 годзе святы Францішак зняў з сябе вопратку на знак поўнай адданасці Богу і бедным. Пакінуўшы сядзібу біскупа, пантыфік пройдзе пешшу ў асійскі касцёл Санта Марія Маджоре, дзе прабудзе некаторы час прыватна. Затым папа прыбудзе ў галоўную святыню горада, базыліку святога Францішка, дзе памоліцца каля магілы асійскага бедняка. Пасля гэтага на плошчы перад базылікай адбудзецца эўхарыстыя. Пасля яе папа накіруецца ў мясцовы цэнтр Карітас, дзе паабедае з беднымі. У праграму візіта пантыфіка ўключана таксама месца, звязанае з жыццём святога Францішка, але якое знаходзіцца на пэўнай адлегласці ад Асізі. У прыватнасці святы Отец наведае Эремо дэля Карчэры, санктуары, які размешчаны на вышыні 800 метраў над узроўнем мора на схіле гары Субазіо. Менавіта сюды святы Францішак ухадзіў разам са сваімі братамі, каб пабыць сам на сам з Богам. Пасля гэтага візіту папа таксама наведае асійскі катэдральны касцёл святога Руфіна, у якім сустрэнецца з мясцовым духавенствам, і базыліку святой К'яры, дзе ў цішыні памоліцца перад крыжам святога Даміяна. Заключнымі момантамі візіту стануць малітва ў базыліцы святой Марыі Анёльскай, сустрэча з моладдзю на плошчы перад ёй і візіт у санктуарый Рыварота, месца, у якім некаторы час жыў святы Францішак пасля таго, як пакінуў бацькоўскі дом.